พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกค่ะพบกันที่นี่ค่ะ www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมอยู่กับดิฉันอัยดาสุนศรีค่ะเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นไปจนถึง 17:00 นแบบนี้นะคะก็จะมาฟังเรื่องราวค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะกับชีวิตไม่ได้มีแค่ด้านเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆหรือเรื่องอะไรต่างๆที่อยู่ในชีวิตนะคะคุณผู้ฟังมักจะมีทางเลือกให้เราเสมอนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังต่างไปนิดนึงนะคะเราจะพูดถึงการเล่านิทานค่ะคุณผู้ฟังที่นิทานไม่ได้มีแค่การให้ความสนุกสนานเท่านั้นแต่มันยังแฝงอะไรอีกมากมายวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะซึ่งดิฉันค่ะได้มีโอกาสไปงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติครั้งที่4นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่23-24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเป็นเจ้าภาพในการจัดเทศกาลเล่านิทานนานาชาติที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็จัดขึ้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด Peace Tellนิทานสติภาพนั่นเองค่ะซึ่งภายในงานก็มีนักเล่านิทานนะคะที่มีชื่อเสียงทั้งจากประเทศไทยและก็ประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า20ประเทศค่ะที่มาเข้าร่วมงานนี้ก็มีประเทศสหรัฐอเมริกาอินเดียไต้หวันสิงคโปร์เกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอิตาลีและเมียนมาค่ะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องเล่าที่สนุกสนานและก็แฝงไปด้วยแง่คิดในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายอย่างสันติค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของประเทศต่างๆที่สะท้อนออกมาผ่านนิทานที่นักเล่านิทานแต่ละประเทศได้คัดสรรมานั่นเองนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ค่ะว่านิทานเนี่ยนอกจากจะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขแก่ผู้ที่อ่านทุกเพศทุกวัยแล้วยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีในการดำเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อค่านิยมและก็อัตลักษณ์ของเจ้าของวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะอีกทั้งนิทานเนี่ยนะคะยังสามารถสอดแทรกความรู้หลักคิดทางศีลธรรมตลอดจนแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสังคมด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็มีนิทานจากนักเล่านิทานจากเมืองไทยของเรานี่เองค่ะดร.วายุภาทศะนะคะนักเล่านิทานของเมืองไทยซึ่งท่านก็เป็นนักเล่านิทานมานานกว่า20ปีแล้วนะคะวันนี้ท่านจะมาเล่านิทานให้เราฟังค่ะพร้อมกับเล่าให้เราฟังถึงพลังของการเล่านิทานด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะ
ค่ะเอาเรื่องปลาคับของ
ปลาคับ
คับแปลว่ามันแน่นนะคะ
ค
่ะเรื่องนี้แม่เล่าให้ฟังค่ะก็ว่าเอาภาษาพื้นบ้านได้ไหมคะภาษาอีสานได้ไหมคะ
ได้ค่ะจ้ะ
ค่ะโดนมาแล้วฝูงปลาทั้งหลายที่อยู่ในน้ำของกับอยู่กันอย่างมีความสุขห้องร้องทำเพลงอยู่ตลอดเวลามามาฟ้อนเถิดเฮามามาฟ้อนเถิดหนาพวกเฮาอยู่กันมาอย่างมีสุขบ่มีทุกข์อย่างมีสุขตลอดเวลาเพราะห้องเพลงอย่างสั้นจนกระทั่งมือหนึ่งได้ยินข่าวว่าปลาทะเลนี่สิพากันเคลื่อนย้ายมาอยู่ในน้ำของพวกปลาทั้งหลายก็ตกอกตกใจว่าเป็นยังไงเขาสิหากินหาอยู่ได้จังไรเพราะว่ามันสิมีปลาทะเลซึ่งมีความรุ่ร่ายสิมาอยู่กับเขาเขาสิต้องตายแน่ๆเฮ็ดจังไรดีปรึกษากันพวกปลาใหญ่ทั้งหลายก็บอกว่าเขาสู้ได้เขาโตใหญ่ปลาบึกปลาหยังนี่โตใหญ่สู้ได้สู้ได้ไปสู้เลยหัวหน้าปลาก็เลยบอกว่าเอ้าคันไปสู้มันก็เขาอาจสิชนะหรือว่าเขาอาจสิแพ้แต่ว่าบัวว่าเขาศีสนะหรือแพ้ก็ต้องมีการตายมีการน้องเลือดลองคิดหาวิธีใหม่บ้างดูป่าทั้งหลายก็เงียบเฮ็ดจังได๋ดีเนาะก็เลยได้ยินเสียงน้อยๆออกมาว่าเดี๋ยวขน้อยเองเอ้ามันไผเว้านั่นเหลียวบ้างดูนั่นเหลียวไปก็บ่เห็นหยังเอ้ามันไผเว้านะว่ามันรู้เจ้าสิเฮ็ดหยังเจ้าเฮ็ดจังได๋ ก็ลอยออกมาทางหน้าก็มันมีปลาน้อยๆตัวนึงท้องใสๆตัวน้อยๆซ้ำว่าซ้ำนิ้วมือนี่ล่ะบอกว่าข้าน้อยข้าน้อยสิไปเองพวกปลาใหญ่ก็พากันหัวล้อเจ้าสิไปจังได๋ขนาดเฮาตัวใหญ่ๆยังสิสิไปต่อสู้หัวหน้ายังบ่ให้เฮาไปเจ้าน่ะสิไปได้แบบใดค่อยๆบ่ได้ไปสู้ดอกค่อยสิไปบอกกับเจ้าว่าเอ้าหัวหน้าก็มันก็ดีคือกันเด้ความคือเจ้าดีแต่ว่าเจ้าสิบ่ย่านบ่เจ้าสิไปไหวบ่มันไกลเด้บ่เป็นหยังไปได้ว่าแล้วเจ้าป่าน้อยได้รับอนุญาตแล้วก็ลอยน้ำไปตามน้ำของลงไปจนไปฮอดเกือบสิฮอดทะเลก็ได้ป่าใหญ่ทั้งหลายก็ลั่นเคลื่อนขึ้นมาป่าใหญ่ก็ลอยไปลอยไปเฮาสิไปอยู่น้ำของเฮาสิไปอยู่น้ำของแต่ว่าเหลียวไปทางหน้าก็เห็นน้ำก็เพิ่มนิ่มๆๆๆมาอุ๊ยมันเป็นหยังนั่นเดี๋ยวเบิ่งดูนั่นก็เหลียวเบิ่งก็เห็นปลาตัวน้อยๆลอยมาเอ้าเจ้ามาแต่ไสนี่สิไปไสโอ้ยข้าน้อยน่ะมาจากน้ำของอันเจ้าสิไปไสล่ะสิไปหากินทางอื่นอยู่น้ำของมันหากินยากโอ้ยปลาใหญ่เหลือเกินแต่กี่โตข้าน้อยนี่บ่ได้น้อยเฮานี่ได้โตบักใหญ่แต่ว่าเนื่องจากมีปลาใหญ่หลายมันเบียดเสียดเบียดเสียดจนข้าน้อยโตน้อยทั้งนี้ล่ะอาหารก็บ่มีเบิ่งดูในท้องข้าน้อยนี่ใสๆนี่เห็นหยังบ่บ่มีอาหารเลยโอ้ปลาทะเลก็เลี้ยวเบิ่งปลาน้อยปลามันโตน้อยอีหลีตัวนี้ในท้องมันก็บ่มีอาหารเลยพวกเฮาสิไปอยู่เฮาสิไหวบ่ว่าซั่นเอาปรึกษากันใหม่เดี๋ยวปลาทะเลก็มาปรึกษาหารือกันเพราะว่าไปบ่ได้น้ำของนี่ขนาดปลาตัวใหญ่ยังกลายเป็นปลาน้อยว่าซั่นเอาเฮากลับว่าแล้วปลาทะเลก็ลอยน้ำกลับไปสู่ทะเลส่วนปลาน้อยก็ลอยน้ำขึ้นไปโอ้บาดนี้มันน่ายากเด้เพราะมันทวนน้ำลอยไปลอยไปลอยไปลอยไปใส่เวลาโดนเติบพอไปฮอดพ่นอุ้ยปลาน้อยมันขึ้นมาแล้วตินี่เป็นจังได๋เป็นจังได๋เว้าให้ฟังหนูเป็นจังได๋เจ้าคือกลับมาปลอดภัยดีบ่นี่ปลอดภัยดีปลาทะเลกลับไปแล้วบ่มาหาลังฮู้แล้วเอ้าเจ้าเฮ็ดจังได๋ล่ะว่าแล้วปลาน้อยก็เล่าเรื่องให้ฟังพวกปลาทั้งหลายก็ดีอกดีใจโอ้ยเจ้าซะมันเก่งหลายเจ้านี่ล่ะต่อไปนี่สิเอิ้นชื่อเจ้าว่าปลาขับของพอเจ้ามีปัญญาใหญ่หลายอยู่จนกระทั่งแม่น้ำของก็ยังน้อยกว่าโตเจ้าว่าซั่นแล้วพวกปลาทั้งหลายก็มากันมาห้องเพลงฉลองใส่อยู่อย่างมีความสุขกว่ามาฟ้อนเถิดเฮามาฟ้อนเถิดนาฉลองใจที่ได้มาจากปัญญาของปลาขับของจากปัญญาของปลาขับของ
ค่ะอาจารย์จากนิทานเมื่อสักครู่ที่ได้ฟังไปแล้วก็จะได้ข้อคิดหรือว่าได้ทั้งความสนุกอะค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังให้อธิบายให้เราฟังนิดนึงว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องหรืออย่างเช่นเรื่องของอาจารย์เองมันช่วยเล่าเรื่องหรือว่าสะท้อนให้เห็นแง่มุมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค
่ะอย่างจริงๆแล้วนิทานเนี่ยเราได้เรียนรู้หลายอย่างถ้าเราอยากจะคือในตัวของนิทานนั้นมันมีพลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกนิทานเป็นนะแล้วก็มีนิทานไว้ในเรียกว่าในพกในห่อเยอะๆพอถึงสถานการณ์ไหนที่เราคิดว่าอันนี้เหมาะสมเราก็สามารถที่จะดึงมาเล่าได้ถ้าสมมุติว่าเราไปเจอเด็กดื้อๆอย่างเงี้ยเราก็เลือกนิทานโอ้เรื่องนี้จะทำให้เด็กสงบเนาะหรือว่าโอ้เพื่อเด็กเศร้าซ้อยอาจจะหาเรื่องที่มันสนุกให้เด็กมีความสุขถึงแม้อย่างนี้นะคะก็คือในตัวนิทานเองเนี่ยมันให้ได้หลายอย่างแต่ว่าอย่างแรกที่ได้เลยคือความสนุกได้ฟังปุ๊บเนี่ยคนก็สนุกสนานพอสนุกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรามันอยู่ในตัวนิทานมันก็จะแทรกเข้าไปโดยที่ว่าเด็กนี่จะไม่รู้ตัวเลยหรือว่าคนฟังนี่จะไม่รู้ตัวเลยว่าถูกสั่งสอนนะจะได้รับความรู้รับข้อคิดอะไรพวกนี้เพราะว่ามันสนุกก่อนแต่ว่าความสนุกแล้วสิ่งอื่นๆมันก็จะซึมซับเข้าไปแล้วก็อยู่ในความทรงจำแม้ว่าโตมาแล้วก็ยังจำได้ว่าโอ้เนี่ยเคยฟังนิทานเรื่องนี้นะโอ้โหเรื่องนี้สนุกมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งข้อคิดเหล่านั้นมันจะตามมาสมมติว่าอย่างเรื่องปลาขับของเนี่ยในเมื่อตรงนี้นะเราพูดถึงเรื่องนิทานที่จะนำมาซึ่งสันติภาพเราก็จะเห็นว่าเป็นวิธีการปกครองของปลาที่เป็นหัวหน้าว่าจะต้องดูแลลูกน้องไม่ให้เกิดการต่อสู้ไม่ให้เกิดการเสียเลือดเนื้อแล้วจะดูว่าปลาตัวไหนจะมีปัญญาที่จะสามารถเอาตัวรอดโดยที่ว่าไม่มีการนองเลือดเลย แล้วก็ได้จริงๆก็คือได้ปลาครับของตัวนั้นที่มาช่วยไว้โดยที่ว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเราจะตัวเล็กแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถใช้ปัญญานั้นให้เป็นประโยชน์ได
้ก็พูดถึงว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะเล่านิทานเรื่องไหนพูดง่ายๆคือเราอยากจะสื่อสารเรื่องอะไรเราก็หยิบเอานิทานที่มันเกี่ยวข้องอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์บ้าง
ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีนิทานเยอะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้คือมีนิทานเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเราไปฟังมาจากผู้เฒ่าผู้แก่เพราะว่าเราไปเจออย่างมางานอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆโดยที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะจำแต่ถ้ามันประทับใจอยู่ในใจของเรานี่มันก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็เวลาเราไปเจอสถานการณ์อะไรเนี่ยเราสามารถดึงออกมาได้ก็เริ่มต้นนักเล่านิทานจะต้องสามารถรวบรวมนิทานได้แล้วก็สามารถเลือกนิทานที่มันหยุดประทับใจเราก่อนแล้วก็สามารถที่จะเอานิทานนั้นไปสื่อสารให้กับคนฟังโดยส่งสารไปที่จากใจของเราแล้วก็ส่งไปถึงใจผู้ฟังอะไรก็ตามถ้าเราทำด้วยใจส่งไปเนี่ยใจก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นเวลาเล่านิทานมันจะมีพลังระหว่างผู้เล่ากับผู้ฟังถ้าเป็นผู้เล่าไปเล่าเปล่าๆอยู่บนเวทีคนเดียวโดยไม่ได้สนใจว่าผู้ฟังเนี่ยจะเป็นยังไงจะรู้สึกยังไงเรียกว่าการเล่านิทานก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะต้องสามารถที่จะดึงผู้ดูเนี่ยมาส่งพลังให้เราด้วยเพราะอย่างบางครั้งเราไปเทศกาลเล่านิทานเนี่ยเราต้องเล่าวันหนึ่งห้าหกเรื่องอันนี้ใจดีมากนะได้เล่าหนึ่งเรื่องเนี่ยแต่ว่าถ้าเราได้เล่าเยอะๆอย่างนั้นน่ะพลังเราหมดนะคะแต่ถ้าเราออกไปแล้วก็คนดูให้กำลังใจพลังมันจะเพิ่มขึ้นจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลย
อาจารย์ขาแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือการเล่านิทานอย่างเช่นการเล่านิทานนานาชาติมันช่วยให้เราเห็นศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าความเชื่อของแต่ละชนชาติได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย
์โอ้มากมายเลยค่ะเพราะว่าเวลานักเล่านิทานนานาชาติมาเขาจะเอาวัฒนธรรมติดตัวเข้ามาด้วยนะคะแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้แต่งตัวเป็นชุดพื้นเมืองแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการสื่อสารนิทานมันจะออกมาว่าคนเขาเป็นยังไงถ้ายิ่งกว่านั้นอย่างเช่นคุณริชาร์ดอย่างเงี้ยนะคะเอาเครื่องดนตรีของพื้นเมืองเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็เห็นได้ยินเสียงได้ฟังความไพเราะนะคะแล้วก็นิทานแต่ละเรื่องที่เขาเลือกมาเนี่ยมันจะสื่อถึงความรู้สึกความคิดเพราะฉะนั้นถ้าคนฟังเนี่ยสามารถที่จะรับสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็คือเราจะเข้าใจกันและกันสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้นะมาแบ่งปันกันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เยอะเลยค่ะ
แล้วมันจะทำให้เราเชื่อมโยงกันยังไงคะระหว่างคนต่างชาติ
จริงๆแล้วมันมีคนที่เรารู้จักคนหนึ่งนักเล่านิทานเขาพูดภาษาไทยไม่ได้เลยแต่เขามาเล่านิทานที่ประเทศไทยแล้วเวลาเขาเล่าเนี่ยเขาไม่ได้พูดภาษาไทยนะคะแต่คนเนี่ยมานั่งล้อมวงฟังก็ว่าเอ๊ะทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนิทานพื้นบ้านเนี่ยอะไรที่เป็นพื้นบ้านเนี่ยมันมาจากแหล่งเดียวกันลึกลงไปในวัฒนธรรมของทุกแห่งเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่ว่าพอเราไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นไอ้วัฒนธรรมของแต่ละที่ก็จะเสริมเข้ามาเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเราเอานิทานพื้นบ้านจริงๆมาเล่าเนี่ยมันสื่อกันได้แม้ว่าจะไม่มีภาษาไอ้ตัวคุณสมบัติของตัวนิทานที่มันเป็นของเก่าจริงๆเนี่ยมันเหมือนกันค่ะ
มันมีความเชื่อมโยงหรือบริบทที่คล้ายๆกันอยู่ในแต่ละชนชาติใช่ไหม
คะมันจะมีมันจะมีลึกๆแล้วเนี่ยจะมีเหมือนกันเศร้าเหมือนกันหัวเราะเหมือนกันนะคะหรือว่าโกรธแค้นอะไรก็เหมือนกันมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วนิทานพวกนี้เนี่ยมันออกจากธรรมชาติของตัวคนคนที่เล่าเนี่ยจะต้องออกมาจากตัวเขาออกมาจากใจเขาแล้วมันก็จะกลั่นออกมาเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครไปเล่าตรงไหนเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะแต่ว่าสีสันต่างๆนะวัฒนธรรมอื่นๆที่มาแทรกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับขนมนี่มันมีน้ำตาลเคลือบนิดนึงเอาน้ำตาลออกก็จะมีเนื้อขนมอะไรเนี่ยกินเข้าไปสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ข้างในนั้น
ค่ะเดี๋ยวสุดท้ายอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงว่านิทานมันมีพลังยังไงแล้วมันช่วยสื่อสารกับคนทั่วไปยังไงได้บ้าง
ค่ะนิทานเนี่ยเราบอกว่ามันมีพลังเพราะว่ามันได้เล่าสู่กันมาเนี่ยหลายชั่วอายุคนเพราะฉะนั้นมันก็จะสะสมมาถ้าเราบอกว่าเป็นหมื่นปีก็ได้นะคะถ้านิทานคนหนึ่งเล่าเนี่ยพออีกคนหนึ่งมาเล่าก็เสริมเติมพลังเข้าไปตัวนิทานจะมีพลังแล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆต่างๆนี่มันแทรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอามาเล่า มาสื่อสารสิ่งดีๆเหล่านั้นมันก็จะออกมาแล้วถ้าเราได้นักเล่าที่นิทานที่มีทักษะมีความเข้าใจมีความรักนะถ้าจะเล่านิทานออกไปด้วยความรักความเข้าใจเนี่ยก็จะสามารถสื่อกันได้เพราะว่าใจคนสื่อกันได้เราไปเล่านิทานให้เด็กฟังเนี่ยบางคนก็บอกว่าเด็กๆแซงเอาก็ได้แต่เด็กเขารู้ค่ะเวลาเขาดูเนี่ยเวลาเราเล่านิทานก็จะดูจากตาเราจากท่าทางเราจากความเคลื่อนไหวอะไรของเราเนี่ยเขาจะเห็นได้ค่ะว่ามันมาจากใจหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เสแสร้งแสดงเอานักเล่านิทานเนี่ยจะต้องเน้นอย่างหนึ่งเลยว่าจะต้องจากใจใจคนเล่าถึงใจคนดูแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆคือตัวนิทานเนี่ยเป็นส่วนที่จะมาแบ่งปัน
น่าจะเห็นภาพกันมากขึ้นถึงพลังของเรื่องราวหรือว่านิทานที่เล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะว่านิทานนั้นมีพลังยังไงบ้างค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะสนุกสนานแล้วเนี่ยยังเห็นถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อได้อีกด้วยนะคะและในครั้งนี้ค่ะดิฉันก็ได้มีโอกาสที่จะไปฟังนิทานจากต่างประเทศหลายๆประเทศเลยด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังทั้งอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีใต้และก็ฟิลิปปินส์ค่ะนิทานทุกเรื่องสามารถที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดีซึ่งวันนี้ดิฉันก็เอานิทานที่ประเทศต่างๆเล่ามาเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะคะซึ่งเป็นนิทานมาจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะนิทานเรื่องนี้เนี่ยน่าจะทำให้เราได้เห็นถึงอัตลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมของประเทศเขาได้เป็นอย่างดีผ่านเรื่องราวแล้วก็เครื่องดนตรีประกอบการเล่าเรื่องจะเป็นยังไงเราไปฟังกันค่ะ
ตาบูนาไว and มามาลู
มีพี่น้อง2คนนะคะคือตาบูนาไมตาบูนาไวแล้วก็มามาลู
When their parents died Mamalu took care of his younger brother Tabunaway
เมื่อพ่อแม่เขาทั้ง2คนเนี่ยเสียชีวิตลงนะคะมามาลูก็ดูแลน้องชายของเขาคือตาบูนาไวเนี่ยมาอย่างดี
They grew up with so much love and respect for each other
ทั้งคู่เติบโตขึ้นมาด้วยความรักนะคะมีความรักต่อกันมาก
One day an old man came and told them about the foreigner who came to the land
วันหนึ่งก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาที่หมู่บ้านของเขานะคะแล้วก็พูดเรื่องราวของชายผู้นี้ให้ฟัง
Tabunaway asked what is his name and what does he want
Tabunaway ก็ถามว่าผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรแล้วก็เขาต้องการอะไรก็ถึงเดินทางมาที่นี่
His name is Sharif Kabungsuan. He came to trade with us. He brings with him silk, jewelries, and perfumes.
ชายผู้นี้ก็คือพ่อค้าที่จะเดินทางนะคะขายกับหมู่บ้านแห่งนี้นะคะชื่อว่า Sharif Kabungsuan หรือจะเรียกว่า Sharif นะคะสั้นๆค่ะเขาเดินทางมาค้าขายพวกชุดประดับนะคะแล้วก็สินค้าจากตะวันออกกลาง
He comes from the land he calls Arabia. Tabunaway asked, So, he did not come for something else?
เขามาจากดินแดนที่เรียกว่าอาระเบียนะคะแล้วก็ตาบูนาไวเนี่ยก็พูดขึ้นว่าเขาน่าจะมาเพื่อบางสิ่งบางอย่าง
The old man said, No, but he wants us to believe in his God. He calls Allah.In his belief, he calls Islam.
ชายชราก็บอกว่าชาริฟเนี่ยชายผู้นี้เนี่ยเดินทางมาเพื่อจะมาให้ผู้คนในดินแดนแถบนี้เนี่ยเชื่อในพระเจ้าของเขาซึ่งเขาเรียกพระเจ้าของเขาว่าอัลลาห์หรืออัลเลาะห์นะคะซึ่งชนเผ่าเนี้ยเรียกตัวเองว่าอิสลาม
The elder brother asked, Mamalu said, So.If we are not going to believe in his God, what will happen? The old man answered, We are free to believe if we want to. There are so many things that we have to observe when we convert to Islam. One is, we are not allowed to eat pork. We are also to fast for 30 days. And during fasting, you are not allowed to smoke. And...Earthly things should also be avoided. But so many things will be told to us when Sharif Kabungsuan came.
ขึ้นถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยไม่เชื่อในพระเจ้าของเราแล้วก็ไม่เชื่อในพระเจ้าของเชอริฟชายชราก็บอกว่าเขาจะมีช่วงเฉลิมฉลองซึ่งจะอดอาหารนะคะ30วันแล้วก็ใน30วันนี้ก็ห้ามสูบบุหรี่นอกจากนั้นเนี่ยจะมีอาหารบางอย่างที่เขาไม่อนุญาตให้กินอย่างเช่นหมูนะคะแต่ว่าชายชราก็บอกว่ามันก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเชื่ออะไรเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องปกป้องรักษา
The elder brother Mamalu said and all these things were told to him by his God The old man answered yesThen, Mamalu said, we're not going to believe in his God. We're going to leave this place. If it will be too loose, our God will tell us, I will believe him. But for somebody else like myself, I will not believe. Come on, Tabunawai, let's leave this place at once.
Mamalu ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่บอกมาเนี่ยบอกมาโดยพระเจ้าของเขาหรือชายชราก็บอกว่าใช่แล้วสิ่งนี้คือพระเจ้าของเขาเนี่ยของเชอร์เนี่ยบอกมามามารูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนความคิดคือจะไม่เชื่อในพระเจ้าของเชอร์ลีฟแล้วก็เรายังจะยืนยันเชื่อในพระเจ้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมามารูก็เลยชวนตะบูนาไวเนี่ยว่าเราไม่ควรจะอยู่ดินแดนนี้แล้วเราจะต้องออกจากที่นี่ไปแล้ว
ตะบูนาไว said my brother please forgive meI have to wait for Sheriff Kapungsuan. I know I will learn so many things from him. Let me stay by the river. I will wait for him. All I'm going to ask you is please don't go so far so that we can see each other if we want to.
ตะบุนาไวก็บอกว่าขออภัยเถอะพี่ชายตะบุนาไวเนี่ยอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ที่มาจากชายผู้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะขออยู่ในที่พื้นที่ดินแดนแถบนี้ต่อไปแต่ว่าถ้าหากพี่จะออกจากดินแดนแถบนี้ไปก็ขออย่าให้ไปอยู่ไกลเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีก
Mamalu said Let us not make our beliefs destroy our brotherhood I understand Okay I accept your proposition You stay here while I go to the hillsAnd whatever I'm going to produce, I'm going to share with you. What you're going to produce, you're going to share with me. In that way, we will not break our bond as brothers.
Mamalu ก็บอกว่าอย่าให้ความเชื่อที่แตกต่างของเราเนี่ยมาตัดขาดความเป็นพี่น้องของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยMamalu เนี่ยยอมรับในความเชื่อใหม่ของน้องในขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมที่จะเปลี่ยนความคิดในความเชื่อของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความต่างในความเชื่อเนี่ยก็จะไม่สามารถทำให้ความเป็นพี่เป็นน้องของเขาเนี่ยขาดจากกันได
้ You are really a great brother I'm so sorry it's not a disrespect or disregard to what you have done for me I know that what I am now I owe so much from you but please bear in mind that I will never forget our brotherhoodI will tell this story to my children, to my grandchildren, to my great-grandchildren, so that they will know that our brotherhood comes from the same ancestors. And I ask you to please do the same.
ตะบูนาไวก็บอกว่าขอบใจที่พี่ชายเนี่ยเข้าใจในตัวเองแล้วก็ตะบูนาไวเนี่ยก็จะส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้ลูกหลานของตัวเองได้จดจำไว้ว่าความเป็นพี่เป็นน้องของเราเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปเราจะไม่ขาดจากความเป็นพี่เป็นน้องกันสายเลือดของเรายังคงอยู
่ They agreed and the two brothers departed Mamalu went to the hills Tabunawai stayed in the lowlands
ทั้งสองคนก็แยกกันนะคะMamalu เนี่ยอยู่บนภูเขาส่วนตะบูนาไวเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่ราบที่เดิมที่ราบริมแม่น้ำค
่ะ And years passed Warriors from the lowland came to the hills because they want to hunt
เม มื่อวันเวลาผ่านไปนะคะผู้คนจากพื้นที่ล่ามเนี่ยก็ขึ้นไปภูเขาเพื่อไปล่าสัตว
์ And suddenly men from the hills attacked them with bows and arrows and there was war
ส่วนผู้คนบนภูเขาเนี่ยก็ปกป้องพื้นที่ตัวเองด้วยอาวุธนะคะเช่นลูกศรลูกดอกทั้งสองฝ่ายคนพื้นล่างกับคนบนภูเขาก็เลยเกิดการสู้รบกันเกิดสงครามเกิดขึ้น
The story was forgotten
เรื่องราวของทั้งสองคนถูกลืมเลือนเพราะสงครามเกิดขึ
้
น
Hundreds of moon rises, hundreds of sunrises came.
พระจันทร์ผ่านขึ้นผ่านไปร้อยครั้งนะคะพระอาทิตย์ก็ขึ้นผ่านไปร้อยครั้ง
I can hear, we can hear bombs and cannons in Mindanao. It has turned into.Land of War.
เสียงปืนเสียงระเบิดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบนเกาะมินดาเนาค่ะสงครามยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะจนวันนี้ที่เกาะมินดาเนา
Men, women, children, old folks.Are victims of war. Some of them live for months in evacuation centers because of that hate in the heart.
ทั้งผู้ชายนะคะผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็กชาวบ้านต่างๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อของสงครามแล้วก็บางคนก็ไม่เคยได้อยู่ในบ้านตัวเองเลยเป็นเวลาแรมเดือนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในค่ายอพยพนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าความเกลียดชังที่อยู่ในใจผู้คน
The story is for nothing
เรื่องราวความที่เป็นน้องเนี่ยถูกลืมเลือนไป
There is hope. A lot of people have remembered that story.
ความหวังก็ยังอยู่ที่ผู้คนที่ยังจำเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะคนที่ใช้ก็เลยพยายามที่จะเล่าที่ผ่านเรื่องนี้ให้ฟัง
People like us telling stories for peace.
ก็คนอย่างพวกเรานะคะที่เล่านิทานเพื่อให้เกิดสันติสุขสันติภาพบนแผ่นดิน
May peace be with us all
สันติภาพเป็นอยู่กับพวกเราตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
เต็มอิ่มกันไปกับนิทานทั้งสองเรื่องที่เรานำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะและก็น่าจะทำให้เห็นถึงพลังของนิทานมากขึ้นถ้าเกิดใครนะคะอยากจะลองไปฟังนิทานก็สามารถติดตามกันได้ในปีต่อไปนะคะคุณผู้ฟังรับรองว่าต้องถูกอกถูกใจแล้วก็ได้ความรู้ได้แง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับการเล่านิทานนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่ความสนุกสนานแต่ว่ามันยังทำให้เราได้เห็นได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเองมากขึ้นอีกด้วยติดตามกันได้นะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดมีงานดีๆแบบนี้ทางไทย PBS รับรองประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รู้อย่างทั่วถึงกันอย่างแน่นอนละค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีทางเลือกในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นไปจนถึง 17:00 นกับดิฉันอัยดาสนศรีและคุณสุรพงษ์เพื่อช่อวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS